Türkmen hökümeti bazarlarda satılan elin etin bahasını kontrollük edip, onu öz kesgitlen nırhını saklamaya çalışyar. Bu mesele hatta yürüy togurlukların hem yakından gözökçülük edeyenini kaydılar. Sizin pikirinizce bunun ne hil sebebi olup biler?
Ну, я думаю, Туркменистан же относится авторитарно-диктаторскому режиму.
Менин пикиримче, Туркменистан авторитар диктатор режимлерин хатарына кирер. Ве режим хем исе халкы өзүнүн илаты арданит менен үпчүнө дегендигине көрсөтмө кетилер. Су себептен ол контролдук этмеге баштайар. Базарларда нырхлардын кесиптенмегине катышыар, чаклендирер. Эгер кимде ким муну табин болмаса, олору темми берер. Türkmenistan'da bu meseledeki itaat sebep sundu. Bu yerde başka sebep yok.
Потому что других причин нету.
Eger has anıra gaydılsa, siz bazar mekanizmleri rejim tarafından bozulyar. Şol kem esas sebep diyarsınız, şeyle mi?
Если, допустим, есть продавец, есть покупатель, да?
Да.
Aydali, satıcı ve alıcı var. Satıcı bakan kesitleyer, alıcı haridi satın alyar. Eger alıcı haridi satın almasa, satıcı onun bakasını arda anladyar. Eger haridi islek talep yokur vursa, satıcı bakanı yokurlundiryar. Muna bazar mekanizmi değiller. Haçanda sizin yurdunuzda kıyalı, bazarda kınırlara administrasiya vekilleri, yürüyü tıkullukların vekilleri katışan vursa, bu yurtta avtoritar rejimin bardığından haber veriyar.
Это уже пахнет авторитарным режимом.
Eger de Türkmenistan'daki yağday Kazakistan'daki bazar şertleri bilen deneştirilse, sizin yurdunuzda bazar mekanizminin işleyişi nähili. Sizde önüm önürcüler öz önümlerini bazarın götürün nırhından erkin satıp bilerler mi? Ya da sizdeken bazarın nırhlarını belli bir derecede kontrollük edilir mi?
У нас в Казахстане уже давно никто ничего не контролирует. Есть рынок, есть спрос.
Bizde Kazakistan'da iyem köp vaqt bäri beýli kontrollük ýok. Bazar bar, ondaky nırhlary haryda bolan isleg we talap kesgitleýär. Ýagny satyjy bar, alyjy bar, bazar mehanizmi bar. Bizde bazar mehanizmleri işleýär. Dogry bir gün et biraz gymmat bolup biler, başga gün ondan arzanyrak bolup biler. Hatta bizde etin bahasy oblastaryň ýagdaýyna görä hem dürli-dürli. Aýdaly, biziň demirazyk oblastymyzda etin bahasy arzanyrak, gün ortada bolsa gymmatyrak. Ol nırhlary hiç kim kontrollük etmeýär, bazar kontrollük edýär.
Kontrolirует рынок.
Türkmenistan'ın oğuşan havarlara göre kadir yurtta bir taraftan ilatın eline mal var. Emma adamlar hükümetin keskitleyen nırkından et satmak istemeyen mallarını saklamaya çalışıyorlar. Solur vakitte bazarlarda et nöbetleri doyar. Eğer de hükümet bazarlarda akın nırklara kontrollük etmek devam ettirse bunun ahir neticesi ne emmi olur?
Значит, у вас мясо производится недостаточно.
Demek sizde et yeterlik öndürülmeyer. Eger döwlet we döwlet organlary gatnaşsa, şeýle bir wagt gelir, ol hasda az bolar. Tebäbi diýsen, haçanda döwlet organlary gatnaşanda, hususan da baha mehanizmlerini kontrol edilende, et öndürijiligi azalar we onuň önümçiliginiň derejesi has aşak gaçar. Mallaryň bastany azalar. Bu ýerde itaat hop şu ýerde.
Поголовье уменьшится. Вот опасность в чём.
Eger döwlet bazarlardaky nırhlara gatışmasa, et öndürjiler öz önümlerini bazarın götürün yerinden satıp bilseler, olar höweslenip has köp et öndürerge bazarlardaky nırhlar bolçuluk esasında aşak düşer. Yoksa da et has gatalar, gymmatlar, siz şeýle diýmekçi bolýanyňyzmy?
No, конечно, конечно.
Howa, elbetde bu şeýle bolar.